гарантує демократичні коштовності.
Господаре Некарача, ви як прокоментуєте ось гэтую сувязь поміж приватною власністю і свободою на прикладі ось гэтага випадку з Мінським едукаційним центром СУ?
Гэта вельмі моцна звязана з тым, што за 15 год беларусы атрымалі пэўны вопыт, і гэты вопыт ён стаіць за нашымі плячыма. Так здарылася, што за гэтыя годы так ці інакш амаль кожны, в прынцыпе, дарослы чалавек паспеў пазмагацца з рэжымам і прайграў. Чалавек робіць выбар, на жаль, у бок прыватнай уласнасці, а не ў бок каштоўнасцяў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали главный редактор часопису «Политичная сфера» Андрей Казакевич и старшиня Витебской областной организации АГП Вольга Карач. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. У Брюсселе отбылася международная конференция «Дорожная мапа для Беларуси», якую организовали три найбуйнейшие фракции Европейского парламенту – народники, социалисты и либералы. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яне Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космос ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первый всемирная сеть» і «НТВ Мир». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 раза. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. У Пінску за зменшэнне колькасці вулічных ліхтароў пачасціліся выпадкі рабунку грамадзянаў у вячэрні час. А зараз на чарзе «Вольная студыя». З 21 па 28 сакавіка ў Беларусі праходзіў тыдзень дзіцячай кнігі, які адзначаецца ва ўсім свеце і прымяркоўваецца да дня народзіна ў знакамітага дацкага казачніка Ганса Хрысціяна Андэрсена. Пра дасягненні і праблемы беларускага кнігавыдання з загадчыцай рэдакцыі дзіцячай кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла гутарыць Міхась Скобла.
Алена, гэта добра, што ў гэтыя вясновыя сакавіцкія дні ў Беларусі праходзіць тыдзень дзіцячай кнігі. Але ўжо гадоў 5 мінула з таго часу, як у Беларусі было зліквідаванае дзяржаўнае выдавецтва «Юнацтва». А выданне дзіцячых кніг справа дужа затратная, і не кожны прыватны выдавец за яе возьмецца. Ды хто ў нас сёння займаецца кнігавыданнем для дзяцей?
І сапраўды, такі вось з аднаго боку святочны тыдзень дзіцячай кнігі, ёсць вялікі нагода засмучацца, таму што насамрэч на сённяшні дзень займаецца выдавецтвам два дзяржаўных выдавецтва дзіцячых кніг. Гэта выдавецтва «Мастацкая літаратура» і таксама холдынг «Літаратура і мастацтва». Вы правільна сказалі, што выданне дзіцячых кніг гэта вельмі дорага, і таму не толькі не кожны прыватны выдавец, мне здаецца, прыватныя выдаўцы наогул вельмі рэдка звяртаюцца да дзіцячай кнігі. Калі выдаюць, вось калі згадаем, недавно выйшла кніга Рыгора Барадуліна «Выпаў грук у грома з рук», і яна выйшла ў прыватным выдавецтве «Радыёла Плюс». Гэта кніга цудоўнейшага зместу, але выдадзеная вельмі сціпла, зразумела чаму. На газетнай паперы з чорна-белымі малюнкамі, такімі вельмі сціплымі, як бы не па вобразах, а па выкананню, у разліку на вельмі танную паліграфію. Ведаеце, ёсць такая практыка сусветная. Выдаўцы, которые займаюцца дзіцячай кнігай, льготныя падаткі яны плоціць. У нас такога, на жаль, нема. Іншая справа, што існуе практыка датацыі на дзіцячую літаратуру. Калі ідзе размова пра беларускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта могуць быць датацыі на адно выданне ад 30 до 70%. А калі пра рускамоўную дзіцячую кнігу, то гэта 30% датацыі складае ад кошту кнігі.
Вы ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» распрацавалі кніжную серыю «Казкі 21-га стагоддзя». Што ў ёй выходзіць, ці карыстаецца яна попытам, і дзе вы знаходзіце аўтараў для гэтай серыі?
Ну, ведаеце, у гэтым жа і палягае наша задача – шукаць шукаць. І наша задача, адкрываючы гэтую серыю, была менавіта пры дапамозе маладых, новых аўтараў на сучаснай мове гаварыць з дзецьмі на тэмы для іх неабходныя. І той, хто уважліва праглядзіць нашу серыю, там ўжо былі і на экалагічную тэму казкі, і жыццё гарадское вачыма машынкі маленькай, і камп'ютарныя казкі. Вось цяпер чакаем выхаду.
Я вам хачу выказаць падзяку за гэтую серыю. Яна цікавая сучасным дзецям. Мой трохгадовы сын, які яшчэ пакуль чытаць не ўмее, але літаральна загарытаў да дзірак прыгоды маленькай машынкі. Надта ж ён машынамі цікавіцца, відаць, як і ўсе хлопчыкі. Алена, мы ўсе сабе добра ўяўляем, што такое беларуская народная казка. Дзякуй Богу, казкі гэтыя ў нас час ад часу перавыдаюцца. А што такое сучасная аўтарская казка? Вы ж у гэтым жанры і самі працуеце.
Каб ўсё заканчывалася добром, это асноўны закон казачнага жанру. У маім разуменні, я магу за сябе як за аўтара казаць, так, змеце, казка яна не адарвана ад жыцця жанр. Просто мне падаецца, што ў казачным жанры больш шырокая, чым у рэалістычным жанры палітра. То есть пры дапамозе алегорыі уводзяцца нейкія новыя казачныя героі і можа загаварыць аджыўшы і стол, і дрэвы, і яны выказваюць сваё стаўленне да таго, што бачаць. А наогул это, канешне, размовы на сучасныя тэмы. Калі гаварыць наогул пра тэндэнцыі сучаснай аўтарскай казкі, ведаеце, у нас вельмі цікавыя аўтары апошнім часам, на маю думку, з'явіліся, і на думку рэдакцыі нашай. Вось мне хочацца адзначыць сярод нашых цікавых дзіцячых аўтараў Сержа Мінскевіч, ён сябе вельмі цікава зарэкамендаваў. Наталі Бучынская пра прыгоды маленькай машынкі, которая ўжо вялася тут размова. Але на вялікі жаль, разумееце, нейкай існуе таксама ў пісьменніцкім асяродку і паблажлівае стаўленне да казкі. І колькі разоў, ужо бываючы з калегамі на выступленнях, даводзілася чуць, што вось верш дадзена напісаць не кожнаму, а казку можа напісаць кожная. Разумееце, гэта кажуць прафесіяналы, і на вялікі жаль, вось так, як кажацца, так пасля і пішацца.
Вашыя казкі ў аўдыёзапісе змешчаныя на вядомым сайце «Нашы дзеткі». Мы ведаем, што сучасныя дзеці не вельмі шануюць кнігу, не вельмі любяць чытаць, а ці любяць яны слухаць казкі не ад мамы ці бабулі, а ў выкананні прафесійнага чытальніка-актора?
Ну, спадзяюся, што так, таму што вот мяркуючы па наведванні на сайце староначкі, дзе запісана аўдыёказкі, усё большае там наведвальнікаў. Таму мяркую, што любяць чытаць, але ведаеце, Міхась, я хачу тут і паспрачацца наконт таго, што сучасныя дзеці не вельмі любяць казку.
Калі я кажу, што ў дзяцей невялікая ахвота да кнігі, я на чым грунтуюся? Вось ваша цудоўна аформленая кніга «Таямніца закінутай хаты», наклад усяго 2000.
Ну, на вялікі жаль, это наша беда. Так, вы ведаеце, вось глядзела недаўна кнігі 90-х гадоў, пачатку 90-х, якім там накладам выходзілі.
Менш 40 тысячаў накладу тады не было.
Дык нешта мне трапляліся ўсё выключна 200 тысячаў, 100 тысячаў беларускамоўныя кнігі. Калісьці рабіла інтэрв'ю са Змітерам Коласам, каторы ў 90-м годзе, ў 90-х гадах у беларускім гуманітарна-адукацыйным цэнтры выдаваў цудоўнейшую серыю казак сусветных пісьменнікаў на беларускай мове. І ён сказаў, што накладам у 70 тысячаў выходзілі гэтыя кнігі, і літаральна за два тыдні іх ужо не было. Разумееце, многа залежыць ад цікавасці грамадства і ад цікавасці дзяржавы, залежыць ад дарослых, которые павінна прывучыць да кнігі дзіця. І, дарэчы, 25 сакавіка у мяне быў такі цікавы выпадак. Я вадзіла на экскурсію ў вясёлку, ў дзіцячы часопіс, клас беларускай гімназіі, 14-й, 2-й клас. І там такая цудоўная настаўніца, спадарня Людміла, і прывела на дзяцей клас гаворыць выключна на беларускай мове у любых абставінах, у горадзе, у класе, у вясёлцы.
Алена, вось вы гаварылі, што пісаць для дзяцей трэба на сучасныя тэмы. Але вось я учора заходжу ў кнігарню, адгортваю першую дзіцячую кнігу, што трапіла пад руку, і чытаю аднаго аўтара, дарэчы, нашага сучасніка. Люлі, 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 у лапці коціка абулі, ходзіць коцік па гасцях у бяростовых лапцях. Кніга выдадзеная ў мастацкай літаратуры.
Ай, ну гэта наша беларуская традыцыя. Вы ведаеце, я недаўна глядзела, украінцы выдалі атлас свету для дзяцей, і там адзін разварот прысвечаны строем народаў свету. І вось толькі беларусы абуты там у лапцях. Вось паверце, ёсць яшчэ два прадстаўнікі двух народаў, не магу сказаць цяпер хто, жанчыны там стаяць у нечым самаробным, усе мужыкі выключна ў ботах, а беларусы намаляваныя ў лапцях. Ну вось, лапці нейкія невыводныя. На відаць, з гэтым трэба змагацца.
Гэй, калі хто нас чуе на нанцы Украіне, беларусы ўжо даўно не ходзяць у лапцях. Алена, у кожнай беларускай кнігарні можна знайсці і муху, цакатуху Чукоўскага, і марышака, якога-небудзь незнайку на луне. Падобная літаратура завозіць вывозіцца ў Беларусь фургонамі. А хіба ў нас няма сваёй айчыннай дзіцячай класікі? Ці яна ўся састарэла, як тыя лапці ў згаданым раней вершы?
Мушка Зелянушка Максіма Богдановіча, давайце згадаем, Змітрака Бядулю, цудоўнейшая Сярэбраная табакерка, большасць казак, таксама яны такі з налётам часу, але ведаеце, яны так пранізліва напісаны. Вось у Брэсце былі мы у мінулы панядзелак, ездзілі якраз на адкрыццё тыдня дзіцячай кнігі. Всё было цудоўна. Адмыслова ладзілася свята, запрашаліся беларускія пісьменнікі, выступалі харошыя дзеці з цудоўнага тэатральнага калектыва, і была пастаноўка па казках Пушкіна. Я сказала тады той публіцы, што ведаеце, я вельмі рада за наша агульнага класіка, але чаму як бы не ўважаць і прысутнасць хаця б пісьменнікаў, которых вы запрасілі, няўжо ў нас няма нічога для таго, каб інсцэніраваць? Мне давялося быць двойчы ў Швецыі, і ведаеце, мне так падалося, гэта краіна, дзе гаспадарыць Ліндгрен у добрым сэнсе гэтага слова. Нацыя жыве з яе, створана легенда, безумоўна, яна стварыла вельмі цікавыя творы, але піар на пачатку Ліндгрен пісьменніцы укладаліся вельмі вялікія грошы, былі зацікаўлены ў ёй, а цяпер за гэтым жыве цэлая нацыя.
Каб былі у вас вот такія магчымасці, якую постаць у літаратуры беларускай вы б, скажам так, раскручвалі на ўвесь свет? Вот як шведы Ліндгрен.
Ведаеце, вот давайте згадаем Васіля Вітку. Вавёрачкі, вавёркі забалілі зубкі.
Даўна можа раскусіць гарэхавыя шкарлупкі.
Да, ведаеце, недавно чытала Пляменніку. Ну, слухай з задавальненнем.
Ці перспектыўна сёння пісаць для дзяцей? Калі не сакрэт, якія стаўкі аўтарскага ганарару прапануе сваім аўтарам ваша выдавецтва?
Калі гаварыць пра дзіцячыя кнігі, которые часцей за ўсё невялікага аб'ёму, это 6,5 базавых велічынь за арку, гэта то значыць каля 200 тысячаў. Даводзіцца мець справу з апантанымі людзьмі, без апантанасці. Справу выдання кнігі для дзяцей рабіць наогул немагчыма, асабліва ў нашай сітуацыі.
На пачатку гэтага году вы бралі ўдзел у міжнародным кніжным кірмашы ў Вільні. Прычым прапагандавалі там беларускія кнігі ў старажытным князькім уборы. Відаць, і ставіліся там да вас адпаведна, як да княгіні. У сувязі з гэтым ці паспелі вы заўважыць, а які стан з дзіцячай кнігай у нашых суседзяў, у літоўцаў?
Канешне, у іх вельмі цікавая кніжная традыцыя. Канешне, я хадзіла, глядзела гэтыя кнігі, там прыватныя выдавецтвы займаюцца выданнем кніг, але, дарэчы, запыталася, ці ёсць у іх вось тое, пра што марыцца сёння, ці ёсць падаткі больш мяккія для дзіцячай кнігі, сказалі, што не. Тут вельмі такія глабальныя пытанні паўстаюць. Што ж мы ўсё-такі ставім на мэце? Продаж кнігі, камерцыйны поспех альбо выхаванне асобы ў рэчышчы неякіх ідэяў. І гэта вельмі розныя дзве пастаноўкі пытанняў. Разумееце, таму што калі мы вядзецца пра выхаванне асобы, гэта дзяржаўныя праграмы, на которые дзяржавай выдаткуюцца грошы. Калі, значыць, развіваем камерцыйную кнігу, галоўнае, як яна прадаецца. Вось, ну і вяртаючыся ў Літву, дарэчы, пра княжацкі ўбор і пра лапці.
Ну, там абышлося без лапцяў, я спадзяюся.
Абышлося без лапцяў, больш таго, калі ў нас нам было вельмі прыемна, што вельмі многа наведвальнікаў было ў нас на стэндзе. І, дарэчы, у мяне асабіста склалася такое ўражанне, што Вільня гаворыць па-беларуску. Наведвалі нашу выставу прэм'ер-міністр і прэзідэнт Літвы. Ўсё так вельмі проста, па-свойску прыйшлі, так. Мне давялося слова трымаць у сваім княжацкім уборы, і пасля журналісты дзякавалі, што я гэта сказала, што, кажу, вот беларусу прынята такое гуляць у лапцях. У нас княжацкія строі былі, таму што кожны трэці беларус – гэта шляхціц. Таму, вось, калі ласка, разуемся, давайце, выберемся за гэтых лапцёў. Вот вельмі беларусы былі гэтым задаволеныя.
І апошняя, Алена, якія кніжныя навінкі неўзабаве атрымаюць беларускія дзеткі з выдавецтва «Мастацкая літаратура»?
З асаблівай нецярплівасцю мы чакаем выхаду ў свет кнігі Уладзіміра Ліпскага «Янка ў вянок». Гэта кніга пра нашага славутага песняра Янку Купала. Гэта своеасаблівая такая энцыклапедыя для дзяцей пра Купалу з адаптаванымі тэкстамі, таксама багата ілюстравана малюнкамі. І мы думаем, што гэта кніга, спадзяёмся, адкрые серыю у нас от кшталту «Жыцця знакамітых людзей». Будзе працягвацца серыя казкі 21-го стагоддзя, беларуская аўтарская казка. Я думаю, што нам вельмі важна малога чытача падтрымаць і цікавасць бацькоў да беларускай кнігі, вось калі дзеці яшчэ знаходзяцца ў малым узросце.
Загадчыцай рэдакцыі выдавецтва «Мастацкая літаратура» Аленай Масла гутарыў Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.